Бүген Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында Мир түләү системасы генераль директоры Владимир Комлев белән очрашты. Яклар хезмәттәшлекне үстерү буенча киләчәк адымнар һәм уртак проектлар перспективалары турында фикер алышты. Аерым алганда Рустам Миңнеханов һәм Владимир Комлев Мир түләү системасы базасында Татарстан Республикасында яшәүче картасы проектын үстерү турында фикер алыштылар. План буенча картада түләү һәм кайбер социаль сервислар, электрон юл йөртү билеты, медицина имени Этополиса, СНИЛС һәм башкалар тупланачак. Күп кенә өлкәләрдә цифрлы сервисларны актив гамәлгә кертүче алдынгы төбәк белән партнерлыкта без Мир банк картасы базасында киң социаль әһәмиятле хезмәтләр җыелмасы белән заманча һәм технологик проект булдырырга планлаштырабыз. Шул ук вакытта без төбәк халкы өчен булган һәм кирәкле цифрлы продуктларны саклап калачакбыз. Аларны яңа мөмкинлекләр белән тулыландырачакбыз, дип шәрехләде Владимир Комлев. Бүген Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнеханов Дәүләт Думасының туристлык комитеты рәисе Сангаджи Тарбаев белән очрашты. Әңгәмә барышында яклар туристлык тармагына ярдәм итүнең актуаль чаралары, шулай ук республиканың туристлык инфраструктурасын үстерү, шул исәптән Идел сәяхәте округ инициативасы кысаларында да фикер алыштылар. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Очрашуда Татарстан Республикасы туристлык буенча Дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов һәм Татарстан Республикасы президенты ярдәмчесе Алеся Балтусова катнашты. Рустам Миңнеханов Якутия җитәкчелеген һәм халкын төбәк оешуга 100 ел тулу белән котлады. Үзенең телеграммасында Татарстан президенты Якутияның бөтен Россия өчен стратегик мөһим булган зур төбәк булуын билгеләп үтте. Сезнең төбәктәге хезмәт сөючән халык хәтта төньякның кырыс шартларында да икътисадны ышанычлы үстерә. Без сезнең уңышларыгызга чын күңелдән шатланабыз, диде Татарстан җитәкчесе. Рустам Миңнеханов 2021 елда Казанда Якутия көннәре узуын искәртте. Быел төбәктә Татарстан көннәре үткәрелә. Безнең дуслык ныграк булыр дип ышанам. Барлык татарстанлылар һәм шәхсән үз исемемнән сезне юбилеегыз белән котлыйм. Сезнең төбәккә иминлек һәм үсеш телим, дип өстәде Татарстан президенты. Иртәгә 23 апрельдә Казанда язгы авыл хуҗалыгы ярминкәләренең соңгы узачак. Сәүдә 6нчы тапкыр 15 мәйданчыкта 6-дан 12 сәгатькә кадәр оештырылачак. Уртача алганда бер сәүдә көнендә барлык мәйданчыкларда казанлылар 45 миллион сумнан артык продукция сатып ала. Авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә республиканың 22 агрохолдингыннан фермерлар катнаша. Алар җирле җитештерү товарлары, яшелчә, ит һәм сөт продукциясе, ун, ярмалар, шикәр һәм башка продукция ларны сатам. Буларның барысында 15 мәйданчыкта сатып алырга мөмкин булачак. Бүгенге көндә Татарстанда кэшбэк системасы буенча 9 меңнән артык юллама сатып алынган. Бу хакта Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министрының беренче урынбасары Ринат Садыйков белдерде. Беренче урынбасар сүзләренә караганда, быел программа ата-аналар арасында бик популяр булып чыкты. Лагерьларга юлламаларны берничә сәгать дәвамында сатып алалар. Ул билгеләп үткәнчә, бүген республикада ата-аналарга бу хезмәтне күрсәтү өчен мөстәкыйль оешмалар буларак 4 туроператор билгеләнгән. Шулай ук бу системада мөстәкыйль рәвештә 17 лагерь базасы теркәлгән һәм әлеге программа буенча юлламалар сату эшен алып бара. Программаның эш механизмы турында исегезгә төшерәбез. Ата-ана балага Мир картасы ярдәмендә балалар лагерына юллама сатып ала. 5 көн дәвамында әлеге картага яңа сатып алынган юлламалар өчен тотылган акчаның 50% кире кайтарыла. Әмма ул 20 мең сумнан артмаска тиеш. Кэшбэк алу өчен һәр сәфәр өчен аерым транзакция үткәрергә кирәк. Күп балалы гаиләләр өчен сатып алынган юлламаның яртысын кире кайтарырга мөмкин булачак. 24 апрель көнне Казанның Шереккүл паркында психолог белән бушлай очрашу узачак. Шәһәр халкына югалтуны, кризисны яки сәламәтлек белән бәйле проблемаларны кичергән кешегә ничек ярдәм итергә мөмкин булуы турында сөйләячәкләр. Чараны психолог Лира Батырова үткәрә. Ул шәһәрлеләргә борчуларның төрләре һәм стадияләре, нормаль һәм патологик борчылу, ярдәм итү ысуллары турында сөйләячәк. Исегезгә төшерәбез, психологлар белән ачык очрашулар Шереккүл паркында апрель буе узды. 24 апрельгә планлаштырылган лекция әлеге очрашулар циклында төгәлләнәчәк. Казанда иртәгә 23 апрельдә электр самокатларын прокатка бирү сезоны башлана. Быел прокатка бирү нукталары саны артты. Гомуми схема 500 парковка урынын үз ишенә алачак. Аларның урнашу схемасы шәһәр башкарма комитеты карары белән расланды. Транспорт комитетында аңлатканча, электр самокатларын урнаштыру схемасын Казанның архитектура һәм шәһәр төзелеше идарәсенең транспорт планлаштыру бюросы эшләгән. Узган ел электр транспортын кую өчен 122 локация оештырылган. Быел урыннар саны 4 тапкырга артачак. Исегезгә төшерәбез, узган ел Казан мэры Илсур Метшин йөкләмәсе буенча шәһәрдә электр самокатларын прокатка бирү буенча хезмәт күрсәтүче компанияләрнең эшчәнлеген регламентлаштыручы кагыйдәләр исемлеген расладылар. Транспорт комитеты һәм дәүләт автоинспекциясе атна саен самокатлар куюның санкцияләнмәгән урыннарын ачыклау буенча рейдлар үткәрде. Яңа кагыйдәләр нигезендә самокатларның максималь тизлеге сәгатенә 20 километрдан артмаска тиеш. Моннан тыш Казанның 39 урам юл шелтәре участокларында самокатларда автомобиль юлларының юл өлеше буйлап йөрергә ярамый. Шулай ук бу транспортта юлны шул исәптән җәяүлеләр кишү юлын аркылы чыгырга ярамый. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 23 апрель шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, яумтышымсыз. Җил көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнлә 1 градус җылыдан 4 градуска кадәр салкын, көндез 10 градустан алып 15 градуска кадәр җылы булачак.